Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har været lange, tunge efterdønninger efter Danmarks største hackersag, sagen om angrebet på CSC, Computer Science Corporation, der igennem 4 måneder havde en åben ladeport ind til kørekortregisteret, CPR-nummerregisteret og kriminalregisteret. En af dem, der har udtalt sig om den sag, det er dig, professor på Copenhagen Business School, Kim Normann Andersen. Velkommen til dig. Oven på den her hackersag, der har der været meget snak om, at politiet skulle rejse tiltale mod CSC. Er det synes du er en rigtig dårlig idé. Hvorfor gør du det?
Altså det jeg synes er en dårlig idé, det er, at man starter med det som udgangspunkt, at nu er der nogen, der skal holdes ansvarlige, og det gør vi ved politiets hjælp. For det første er det et spørgsmål, hvem det egentlig er, der skal holdes ansvarlige, om det er politiet selv, om det er dem, der har svigtet, det er jo det ene. Det andet er, at det kan også godt skabe nogle dønninger ud andre steder, hvis når vi har de her sager, vi vil jo få mange flere lignende sager de kommende år, med alle de ladeporter, der står åbent. Så hvis det signal er, at vi rejser politisager som det første, i stedet for at arbejde super aktivt på at skabe bedre sikkerhedsrutiner, så kan folk jo slå helt i bakgear for overhovedet at ville indlade sig på et samarbejde om at øge sikkerheden.
Jeg er næsten nødt til at spørge dig nu, du kommer til at sige det her. Du siger, at vi kommer til at få mange af de her sager fremover. Altså som jeg hører den her digitalisering, der finder sted i øjeblikket med 6.000 km i timen, så siger man, det er helt sikkert stolt på os.
Jamen altså, i al den tid, der har været digitalisering eller IT eller EDB, der er det jo noget, vi har hørt igen og igen, at sikkerheden er i top. Altså det... Så hver gang vi laver en transaktion eller har nogle data hos os, så er der potentielt sikkerhedsrisiko. Det bliver ikke mindre efterhånden, som vi ruller det ud, det digitale. Så selvfølgelig kommer der flere sager som det her. Det er jo bare en, der så er lægget op og blevet stor. Men der vil jo komme lignende sager. Det er jo ikke alle, der sådan er super samfundsskarpt og kun vil det bedste. Der er hacker alle steder, der er folk, der vil hinanden det værste. Altså, så det vil der være rigtig mange sager i de kommende år, hvis vi ikke gør en forebyggende indsats. Og jeg synes, politiet, og starte med en politianmeldelse i det her, og nu skal der nogen holde sig ansvarlig, gerne et stort multinationalt selskab. Jeg er sådan set rigtig enig i, at de skal forbedre sig, men om politiet er den rigtige vej til det, det er jeg sådan set meget uenig i, at det er det, vi skal fokusere på. For de vil forsvare sig så med juristerne, de vil sætte den store herop, CSC er et kæmpe firma. Så chancen for, at overhovedet kommer noget ud af det gennem lovens vej, det tror jeg er lige med 0. De har et langt større beredskab, end vi har.
Ja. Altså, jeg skal også lige huske at sige, at vi har studiet fuldstændig fyldt op herinde, og derfor, hvis der nogle gange er sådan lidt skrammel og sådan noget, så er det fordi folk de vælter rundt for at komme til nogle mikrofoner. Jeg skal også lige sige velkommen til dig, det er Jakob Wolf Hegel, som er sikkerhedsekspert og manden bag Danmarks første kryptoparty. Du mener helt klart, at der skulle en politianmeldelse til den her sag med CSC.
Ja, det synes jeg, der skal, fordi at... Først og fremmest, hvis man ikke politianmelder firmaet, så viser vi, synes jeg, en useriøsitet. Altså selvfølgelig er det klart, at der er sikkerhedshuller overalt, men lige netop i den her sag har der for eksempel CSC blevet gjort opmærksom på sikkerhedshuller lang tid før de overhovedet har reageret på det. Og hvis vi får en politianmeldelse på det, så vil det også sende et tydeligt signal til vores politikere om, at det her, det finder vi os ikke i som borgere. Vi skal også huske på, hvem er det, vi vil beskytte? Er det borgerne? Er det politiet? Er det politikerne? Og jeg mener helt klart, at det er et problem for borgerne i Danmark, at det her er sket, og vi bør være vrede og indigneret over det. Og derfor er en politianmeldelse helt klart på plads. Og derudover, i så fald, vi behøver ikke engang blive dømt, men det vil gøre, at vi kan få en debat med vores politikere om, hvorvidt vi synes, det er rimeligt, at et internationalt firma på den her måde har håndteret vores data så fuldstændig... dårligt og faktisk talentløst, vil jeg mene.
Så. Det er en sag, som vi i den grad vender tilbage her, til her i programmet. Vi har endnu flere gæster, og som sagt, så står de at dele som mikrofonerne. Velkommen til Peter Toft, programmør, og datalog Sissel Jensen. I to har mere end en finger med i spil i et stort arrangement her i København i næste uge, det hedder Driving IT. Der er også privacy på programmet, og så har I skrevet en klumme sammen i version 2. Den handler om den store kryptokrig, og det lyder jo vanvittigt dramatisk. Hvad er den store kryptokrig?
Altså sagen er, at nu prøver FBI i første omgang, og kort tid efter også nu, Troels Ørting fra EC3, det danske Europol, og fortæller os, at det her med at kryptere egne data, det er ikke nødvendigvis noget, vi bare skal have lov til. Vi skal måske have lov til at kryptere, men så skal de helst have lov til at have en lille bagdør i krypteringen, eller lade være med at kryptere. Og det er vi meget fortørnet over, og i øvrigt ud fra et teknisk perspektiv, synes vi også, at det er helt ude i hampen at gå i den retning.
Sissel Jensen, hvorfor er I fortørnet?
Jeg tænker, at det er vores almindelige rettighed for sikring af privatlivet, som går tabt, hvis det er, at vi skal rette os ind under de her krav om, at man skal have lov at dekryptere alt. Og det kan jeg ikke forestille mig, at der er ret mange, der er interesseret i. Der er i hvert fald et mangel på data, som indikerer, at politichefen har ret i sine påstande om, at vi bliver overrendt af pædofile og terrorister og alskens genvordigheder, hvis vi slår kryptering til på default.
Det svarer lidt til, at vi alle sammen bare åbner alle vores breve, når vi sender dem automatisk, så skal de skal sendes som postkort, så vil vi kan. Det vender vi også i den grad tilbage til. Jeg har en sidste gæst, som jeg rigtig gerne vil byde velkommen til. Det er en meget tilfreds Ole Tange fra IT Politisk Forening. Du er netop slået af med noget, der har plaget dig længe. Det er digital post, Ole Tange. Digital post, det er jo obligatorisk. Det har det været siden 1. november. Hvorfor skal du ikke have det?
Jamen, det skal jeg sådan set også, men der er, og det vil jeg også gerne. Jeg vil gerne acceptere at sige ja til digital post, men for at få digital post, så er man nødt til at acceptere nogle betingelser for NemID, fordi NemID er en forudsætning for digital post. Og de betingelser kan jeg ikke acceptere. Og jeg har så spurgt Digitaliseringsstyrelsen om der findes en måde, hvorpå jeg kan opfylde det her krav om at have digital post, uden at få NemID. Og det har de svaret sådan meget udenom på, og ikke givet mig en direkte forklaring på, hvordan kan jeg få digital post uden NemID.
Og det vigtigste er, skal vi gemme til, at du kommer tilbage senere her i programmet, fortælle, man kan nemlig godt slippe ud af det her, og du har fundet metoden. Det er lidt hemmeligt, det kommer vi snart i den grad tilbage til. Også tale de andre gæster her i dagens program, som hedder Aflyttet, og som er her på Radio 24/7. Og vi byder også på et telefonopkald fra en reality-stjerne, der er træt af at opdrage andre folks børn, og som ikke forstår, hvorfor 9-årige skal have adgang til internettet. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
This is a top secret item, a map locating undercover activities. For each little pin here, there is one little spy.
This is where you end up, alone.
I was under orders, like you.
Du er inde i Radio 24/7-programmet, der hedder Aflyttet, og her i studiet der har jeg jo besøg af Peter Toft, programmør, og Sissel Jensen, datalog. I har for nylig skrevet et opråb, vil jeg selv mig at kalde det, i version 2. Overskriften, den hedder Ny kryptokrig, kun et mindre tab for vores digitale privatliv. Det er i hvert fald det, I skriver her i overskriften. Allerførst, vi har været lidt inde på, hvem er det, der er i krig i den her krig?
Det er vel i virkeligheden myndighederne mod borgerne i det her tilfælde, og det er jo en udmåling af, at vi har haft Snowden-afsløringerne, som har vist, hvor omfattende masseovervågning, der har været af borgere globalt set. Og nu har både Apple og Google gået ind og meldt ud, at de næste udgaver, og den er jo kommet i iOS 8, der slår de simpelthen kryptering til per default. Og som konsekvens af det, så har pendulet ligesom svunget over i den anden retning, og så har myndighederne været ude og sige, åh, det må I ikke.
Så, altså det vil sige, at det, der sker lige nu, det er, at faktisk så er Apple og alle de her andre, de er faktisk begyndt at tage, skal man sige, brugernes sikkerhed alvorligt og siger, at nu kan man ikke bare sådan åbne, der er ikke nogen bagdør i vores systemer mere, man kan, det er fuldstændig sikkert, når man går på en eller anden iPhone, og så flipper myndighederne ud. Ja. Det skal de vel også, altså myndighederne skal jo kunne komme ind og efterforske ting.
Ja, det vi så ligesom er imod, det er måden, man så vælger at sige, at man skal have den her adgang, ved at man laver en bagdør, eller de skal have en gylden nøgle, som kan åbne op. Det er jo blandt andet det, Apple har stoppet med. Og Apple har jo tidligere udtalt, at jeg tror, det er Tim Cook, som har sagt, at på omkring på en 6 måneders tid, der udleverer de et sted mellem 0 og 250 oplysninger til myndighederne. Og vi snakker altså om, at der er 500 millioner iPhone-brugere. Så det er altså en meget, meget lille procentdel, hvis ikke vi snakker promille, hvor det her det er et spørgsmål. Og den kære Troels Ørting, han påstår så ligesom, at det er mange flere, det her, det drejer sig om. At det bliver et problem.
Han er jo en af dem, I er sådan lidt ude efter med riven efter ham, der er Troels Ørti fra Europol, det er det, han er chef for, han er dansker i øvrigt. Han taler meget mod kryptering. Jeg skal lige huske at sige, at vi har faktisk forsøgt at få Troels med i dagens program, men han er ikke vendt tilbage. Men det, han siger, det er, at man kan ikke opklare forbrydelser, hvis folk de har lov til at kryptere på den måde, de gør, så det hele ligesom bliver hemmeligt. Har han egentlig ikke ret i det?
Men det er jo lidt en utopi, at vi skulle afopfinde det her med at kryptere. Det findes simpelthen allerede. Så der, hvor vi står, det er, at folk kan kryptere. Og man så er en person med ulovlige handlinger. Hvis jeg kommer for eksempel med min laptop, og jeg vil til Hviderusland med en krypteret laptop, og lad os sige, at jeg faktisk vil sælge våben, og jeg har en masse ting på min laptop. Jeg vil selvfølgelig kryptere den. Jeg er ude på at lave noget slemt noget. Selvfølgelig har jeg krypteret min laptop, fordi jeg skal ikke have nogen myndigheder til at kigge med her. Sissel, hvis hun også er på vej til Hviderusland for at snakke med nogle borgerrettighedskæmpere, hun vil også gerne kryptere sin harddisk. Det giver rigtig god mening. Hun tænker sig om. Og vi kan jo måske invitere dig med, Anders, som er, lad os sige, at du er en erhvervsmand, og altså, du kommer simpelthen bare med nogle firmahemmeligheder. Du vil jo også gerne kryptere dem, før vi er på vej alle tre til Hviderusland. Men sagen er bare, at hvis vi kommer med et myndighedskrav om, at ingen af os tre må kryptere, hvem er os tre opgiver med at kryptere? Jeg gør i hvert fald ikke som den her ulovlige mafiamand, som jeg nu spiller. Det er da helt sikkert. Ja. Jeg skal nok finde en metode til at få krypteret det data, sådan så myndighederne eller jer andre ikke kan kigge med.
I har et fantastisk udtryk, I snakker om the four horsemen of the infocalypse. Så nu skal jeg simpelthen udtale det rigtigt.
Infocalypse
hedder det, ja. Nu kom den gik galt alligevel. Infocalypsens fire rytter, har jeg kaldt det på dansk, det lyder i hvert fald lidt bedre. Der nævner jeg det, at de pædofile, kidnappere, pusher og terrorister. Det er jo sådan nogle mennesker, som vi alle sammen render rundt og er sindssvagt bange for. Som sådan. Hvad er der galt med at tage, skal man sige, jagten på dem alvorligt?
De bliver jo taget frem som eksempler på netop hvorfor at det er rimeligt at komme med krav om, at vi ikke må kryptere, eller rettere, at andre skal have lov til at dekryptere. Men det er jo et netop argumenter, som har været fremme i rigtig mange år. Og igen, prøv lige at kigge på, om hvor stort er det her issue, altså hvor mange kan vi overhovedet ramme med sådan et forslag om, at kryptering skal gøres svagere. Helt ærligt, altså jeg kan kryptere en harddisk, sådan så hele harddisken er støj, tilfældige tal, og jeg kan lægge den nøgle med at afkryptere den på internettet et sted, jeg kun kan huske i hovedet. Hvis jeg overleverer sådan en laptop til myndighederne, vil ikke have en chance.
Men så kan man vel også godt forstå, altså det er også noget, det ringer også nogle klokker ind i mit hoved af noget, som vi har diskuteret før. Jeg kan huske helt tilbage, der var det her med hvad hedder det, Phil Zimmermann og GGP, hvor man begyndte at snakke om, at det skulle gøres forbudt. Og der har også været ballader med alle mulige andre forskellige sager i den her sammenhæng. Hvis du kan lave en, der har det, som ingen kan komme ind i, hvad skal politiet så gøre?
Jeg tror, at løbet er kørt, altså kryptering er lavet. Det findes derude, og netop igen. Det er jo, hvis man er ærlig og redelig, sådan som vi tre jo nok i praksis er, selvom vi laver et andet scenarie måske med Hviderusland, vi kan jo hente de informationer og bruge det til rette rimelige ting. Altså for eksempel, hvis jeg går rundt med billeder af min familie, det giver da god mening, at jeg har egentlig lavet en kryptering på den harddisk, og jeg ikke nødvendigvis har lyst til at dele det med andre mennesker, hvad jeg har på min harddisk.
Jeg skal lige sige, at udover at I står her nu og gør de her ting, og det, man kan læse jeres fine indlæg på version 2, som sådan, så er I medarrangør af det, der hedder Driving IT-konferencen. Det er fredag næste uge, den kommer. Et af temaerne der, det er netop privacy som sådan. Hvad er privacy nu til dags?
Jamen altså, sagen er, at Sissel og jeg har jo lavet konferencer i rigtig, rigtig mange år sammen, Open Source Days. Og en af de ting, vi faktisk ikke har været så opmærksom på her de sidste par år, det er netop det, som Snowden med fuld tryk har afsløret for os, det er, at efterretningstjenester har jo gjort en massiv indsats for at aflytte os på alle mulige måder, hvor vi tænkte, det er simpelthen løgn. Men i virkeligheden, de værste antagelser om, hvor galt det var, er jo blevet overgået med længder her. Altså i gamle dage, så snakkede vi echelon, og vi grinede lidt over, nej, det findes gammel ikke, men sikkert sjovt, det er at snakke om. Og det var jo ikke bare sjov og ballade.
Det har vist sig at være virkelig bare ganske kort. Hvad kan man opleve, hvis man tager med på den her konference?
Ja, vi har valgt fire spor ud. Og der er privacy-spor. Netop fordi, at privacy er et område, som fortjener meget opmærksomhed. Vi har blandt andet Peter Kofod, som også har været med her i studiet for, var det 2 uger siden, du havde ham inde, Anders? Og en mange andre gode taler. Netop fordi, det er et emneområde, som er virkelig essentielt. Vi har et emneområde for e-government, hvor man kan roligt sige, at CSC-sagen jo igen tager spor i den retning. Og der har vi blandt andet Poul Henning Kamp til at være med som taler, og mange andre gode folk. Vi har to andre spor, som handler om startup-firmaer. Det er et af de områder, vi gerne vil have mere gang i. Og endelig så har vi et cool, som handler om alle mulige gode teknologier, som vi gerne vil også vil fremme.
Så det er altså den her konference, der hedder Driving IT, som finder sted her på fredag. Mange tak til Cecil Jensen og Peter Toft fra Driving IT.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
I sidste uge, der faldt der så endelig dom i det, man kalder Danmarks største hackersag. Det var sagen mod en 21-årig dansk mand og den svenske aktivist Gottfried Svartholm Vark. Sidst nævnte han fik 3,5 års fængsel for dataindbrud, mens danskeren fik 6 måneders fængsel for angiveligt at opfordre ham til at gøre det, eller i hvert fald hjulpet med til at gøre de her ting. Endnu en gang velkommen til dig, til professor på Copenhagen Business School, Kim Normann Andersen. Du har i den grad fulgt med i den her hackersag og i CSC, og du har også været i pressen et par gange efter den her domsafsigelse. Hvad mener du, vi kan lære af den her sag?
Jamen, det er jo for det første en ekstremt alvorlig sag, og som giver os alle sammen et wake-up call på at være meget mere opmærksomhed på sikkerheden, både internt i den offentlige sektor, men selvfølgelig især for de her firmaer, der faktisk driver vores offentlige dataløsninger eller IT-løsninger. Og på den måde kan man sige, at det er et wake-up call som det ene. På andet er, det viser også, hvor vanskeligt det er at holde nogen ansvarlig for det, når der sker sikkerhedsbrist, hvor mange forskellige perspektiver, der kan være på, hvordan man gør det her. Der er den ene perspektiv, som er frem nu, det er, at vi skal have politiet og domstolene ind og have folk bag lås og slå, fordi de ikke har sørget for at holde deres havelover lukket i det her tilfælde CSC. Det er jo det ene markante synspunkt derfrem. Og det er jo selvfølgelig en måde at gå til det på. Jeg er ikke enig i, at det er den vigtigste måde at gå frem, men det er klart den polarisering. Altså ligesom når vi ser andre forbrydelser i samfundet, så skal folk i fængsel, og så tror vi, det hjælper forebyggende for andre forbrydelser. Og jeg er fundamentalt uenig i, at det er den vigtigste vej at gå, men selvfølgelig kan det være det der slutmål og også gøre det.
Altså, som så lige nu, der har Poul Henning Kamp lige nævnt før, som en af deltagerne Driving IT, der kommer her på næste fredag. Han var i studiet her i sidste uge, og han talte meget varmt for, at man ligesom inden for de her systemer, så skal man have en, der ligesom er ansvarlig. Man kan sige, at det er ham der skyld, hvis det her ikke bliver til noget. For ellers så er ansvarsforflygtigelsen for massiv. Tror du, det er en vej frem?
Altså, jeg synes i hvert fald for fremtidige sager, og det er altså fra i dag eller fra i morgen, altså man ligesom bygger det ind i udbudsbetingelserne, eller bygger ind i kravene til de her IT-leverandører, at de også fortæller om de sikkerhedshændelser, der har været i firmaet. Altså, det er jo sådan lidt spil for galleriet at sige, at vi har sikkerhed, for det har vi ikke. Og der er ingen, der fortæller om de sikkerhedsbrist, der faktisk har været. Vi er opmærksom på, når det sker, og det bryder ud i stor skala. Det kunne være interessant, at vi kunne få folk til at fortælle, ligesom i flyindustrien, at de har en logfil af alle deres sikkerhedshændelser, og at de skal fortælle om dem til passagererne, altså til borgerne og politikerne. Det synes jeg rigtig hen, for der er rigtig mange af dem, der slet ikke kommer op i dagens lys, og som er i mine øjne langt mere, i virkeligheden mere kritisk end der, fordi tilsyneladende er der jo ikke sket en kæmpe skade ved det her. Altså, der er jo ikke nogen, der er skadet voldt af det her. Der er jo ikke nogen, der har lidt skade, som følger det her, enten vores retsbevidsthed og vores datasikkerhedsbevidsthed. På den måde er sagen jo lidt i virkeligheden uskyldig, uden at underkende betydningen af det. Men langt værre er det jo de tilfælde, hvor vi ved, at folk har tiltvunget sig adgang til andre folks data og brugt den til os og egenvindens skyld. Ikke? Det er jo langt, langt, langt værre.
Men vi ved vel godt, at som jeg har forstået det, så ved vi godt, at der er nogen, der har haft adgang til de her data. De har også kopieret dem og taget dem ud et eller andet sted hen. Der er bare ikke rigtig nogen, der ved, hvor de er henne. Så principielt så er det jo bare et spørgsmål om, at det kommer til at ske på et eller andet tidspunkt. Der er nogen, der bliver krænket af det her, om man så.
Nå, men det er rigtigt, men vi har jo ikke nogen, der er jo ikke en spoken gun på den måde. Der er nogen, der vil lægge sagen på. Mine data er blevet misbrugt af de her personer til det og det. Det er jo ikke det, der er tilfælde her. Der er nogen, der har forbrudt sig mod en paragraf ved at tilegne sig data uretmæssigt og lægge dem uretmæssige steder hen. Og det er så det, kan man sige. Og det må jo ikke ske, og det skal vi da gøre alle for at forhindre, at det sker fremadrettet. Men at holde CSC ansvarlig for den her præcise hændelse, jeg tror, det er virkelig kampen op bakke for at komme igennem det, og der vil jeg måske hellere bruge ressourcerne fra politiet på andre ting, det er sådan set bare det budskab, der er i det.
Noget af det, du blandt andet har sagt, det er, at jeg citerer dig lige her, det er, du siger, at det, der har sat gang efter den her sag, Breaker, det handler om at gensænke sikkerheden i forhold til, hvem der har adgang til data, samt hvor der er brug for oprustning. Men vi mangler at se opdatering af planer for, hvordan staten skal reagere, når uheldet er ude, og der har også været, og der har været et vellykket hackerangreb. Det er jo sådan noget, du sagde til version 2. Jeg vil lige byde velkommen til gæst nummer 2 i den her debat. Det er Jakob Voldshækkel, sikkerhedsekspert og manden bag Danmarks første kryptoparty. Når du hører sådan et citat om, at det her det er bare et spørgsmål om, vi skal have en ny strategi. Er det noget, du ser, at der er nogle nye strategier på vej?
Nej, jeg tror ikke nødvendigvis, der kommer nogle nye strategier, medmindre vi virkelig sørger for, at der er en konsekvens ved at have håndteret vores data så absurd dårligt. Og jeg har også fremadrettet løsninger på, hvad vi kan gøre. Altså, det er jo ikke bare, fordi jeg sætter mig over i hjørnet og siger, nej, nu skal de ikke have lov til at gøre noget som helst. Men altså, jeg mener for eksempel, at den her offentlige IT-strategi, som vi har i Danmark, er fuldstændig forfejlet. Altså, jeg mener, at hvis vi skulle gøre noget fremadrettet, så skulle vi kun lægge oplysninger hos firma, hvor vi har fri adgang til systemdokumentation og til source-koden, og det skal selvfølgelig være danske firmaer, så det kan verificeres og flyttes til en anden virksomhed, hvis nu den her danske virksomhed bliver opkøbt, for eksempel af et amerikansk eller et andet udenlandsk firma, det vil sige, det er firmaer, der har base i Danmark, og som ikke samarbejder med, fordi der har vi jo set, at mange af de store, helt store amerikanske firmaer, de samarbejder med NSA om at udlevere data fuldstændig kritikløst til dem, altså de har jo nærmest hul direkte igennem til dem, og det kunne være en rigtig, rigtig god start på det her forfejlede forsøg på at strømline det offentlige, og jeg mener helt seriøst ikke, at vi kommer nogen som helst steder, medmindre vi politianmelder CSC, sørger for at holde de ansvar, eller dem der har gjort det her ansvarlige, og derigennem virkelig får en sund offentlig debat om det, fordi altså, jeg kan bare ikke se, hvordan fremadrettet der sker noget. IBM havde allerede gjort CSC opmærksomme på deres sikkerhedsbrister et halvt år før CSC valgte ikke at gøre noget. Det er udelukkende, fordi vi har haft de her kække unge drenge, der sidder og tastet på deres computer, at vi overhovedet ved, at der er sket et sikkerhedsbrud. Det var også det, Kim var inde på, at selvfølgelig skal vi have adgang til hver gang, der sker en sikkerhedsbrist. Og det tvivler jeg simpelthen på, at vi får, medmindre vi fortæller de her folk, prøver, der er en meget, meget seriøs konsekvens ved, at de ikke opbevarer borgernes data korrekt. Og derudover så vil jeg også lige tilføje, at det er jo ikke kun vores data. Altså, der er jo også hele Schengen-samarbejdet, som er blevet hentet eventuelt.
Altså, Kim siger jo, at han siger jo, at der er ikke nogen krænket endnu. Der er ikke sket noget. Der er ikke nogen, der er ikke nogen smoking gun. Hvad siger du til det?
Jamen, det kan han jo for så vidt have ret i. Men sådan er det jo med store mængder data, som bliver flyttet rundt. Det ved man jo ikke nødvendigvis, hvad de bliver brugt til. Og der flyder jo masser af kreditkortnumre og så videre rundt på darknet, som ikke nødvendigvis bliver brugt. Men som jo er ude, altså, og jeg føler mig allerede krænket i det øjeblik, at mine data ikke ligger et bestemt sted. Jeg blev fortalt af mine politikere, at det her det kom til at fungere fint, og det her det vil ligge hos dem for altid og ingen andre steder. Og jeg føler mig voldsomt krænket ved, at jeg ikke ved, hvor mine data er.
Ja, Kim Norman Andersen, det kan jo godt være, at I faktisk er en lille smule enige, fordi et andet citat, som noget, du har været ude i pressen med her på det sidste, det er, at du har talt om, at det uheldige er, at opgaverne er samlet på store internationale aktører. De står for brug, drift og transport af data. Det gør dem mere til meget attraktive mål for IT-kriminelle, og det er en del af det trusselsbillede, som ikke er blevet opdateret. Kunne det være, at man skal holde op med at udlicitere sådan nogle opgaver som det her, så simpelthen sige, at det skal ind som et eller andet form for, det skal man sige, kritisk infrastruktur under Danmark og staten og alt sådan noget?
Jamen altså, jeg tror, at vi er mange, der drømmer os hen i den verden, som vi hørte lidt om før med, hvor vi har nogle nationale aktører, der primært står for det her, og det havde vi jo, kan man sige, i gamle dage, før de store frasalgsbølger kom og udlisteringsbølger, hvor vi havde datacentralen og vi havde kommunedata. Og et eller andet sted kan man sige, det er jo ikke nødvendigt strømmeri, og man kunne godt tænke, hvorfor er det lige, man ikke har det mere. Det har vi så ikke. Så jeg tror, det ville være meget vanskeligt at forestille sig, at vi kunne have det hele på dansk grund, den her moderne verden. Jeg tror, et mindset hos politikerne trænger måske også til at blive opdateret lidt. De har jo sat gang i en ekstrem bølge, hvor alt skal være digitalt, og alle vores oplysninger skal pares på de her CPR-numre, og vi har CVR-register og boligregister, den der Bermuda-trekant, som nogen kalder det.
Det er fordi ting forsvinder inden for det her område.
Ja, men det er rigtig uhyggeligt, hvis man tænker over, både hvor meget overvåge og hvor mange steder de her findes. Der er jo ikke et CPR-register, der findes jo kopier alle mulige steder af det. Og der
så
findes
det faktisk i USA, meget interessant, men lad en derover for ligesom at være sikker på, at det er bare et sikkert sted.
Altså jeg tror virkelig, altså, hvis, altså et positivt ting, det er sådan, at hackerne kunne måske holde et kursus for vores politikere, der har tilsynet med det her område i virkeligheden. Måske var det dem, der skulle politiet melde, skulle man jo sige. Eller måske var det datatilsynet eller Rigspolitiet. Det er ikke, fordi jeg vil holde CSC fri for det her overhovedet ikke, fordi det er klart, de har fejlet det at sætte ud sammen ud fra det, der er gået her. Men det er jo ikke dem, der begået forbrydelsen. Det er jo de der hacker, der begået forbrydelsen trods alt. Det er jo de andre, der så måske også har begået en anden forbrydelse ved at lade stå åben. Men jeg synes faktisk, at det der hacker-community, der er, og jeg har jo med nogle altså studerende, der bevæger sig den her verden, så det gør, de har rigtig stor kompetence i, hvordan man omgår de systemer. Jeg tvivler på, at politikerne har den tilsvarende egen kompetence. Jeg tvivler egentlig også nogle gange på, at rådgivningen af den er helt up-to-date. Altså troen på, at djøffer kan rådgive politikere om den her slags problemstilling, og den kan ligge et meget lille sted hos mig. Altså, så måske skal vi have hackerne ind på Christiansborg og fortælle politikere, hvordan man egentlig gør det her.
Jeg tænkte bare lige på, at man kunne udvide, jeg ved godt, I vil gerne på begge to med alt muligt, for det skal også nok komme. Jeg synes bare, at vi skulle udvide diskussionen, for det er jo ikke kun CSC, det her handler om i forhold til sikkerhed som sådan. Den her uge, der har der også været en ballade omkring det, der hedder energinet.dk, som er et firma, der tager sig af vores energiforsyning på el- og gasområdet. Det kan nemlig hackes, det siger alle eksperterne, og alle har travlt med at sige, nu skal de rette op på det her. Tag det roligt, siger den ansvarlige minister, det er Rasmus Helveg Petersen. Han mener, der er fuldstændig styr på sagerne, man har tænkt sig at rette fejlene inden for de næste 3 år, hedder udtrykket, så der er gang i en plan. Men der er ikke styr på sagerne, ifølge internetaktivister, elektriker Torben Andersen, der allerede for 2 år siden faktisk her i programmet gjorde opmærksom på, at alting inden for det her står pivåben. Jeg ringede til ham igen.
Her er telefonen, der er fat i Torben Andersen. Du er egentlig uddannet elektriker, du er også script kiddie og aktivist. Du, når du hører den her ballade omkring energinet.dk og deres sikkerhed, hvad tænker du så?
Så tænker jeg, at det bør jo overhovedet ikke komme bag på nogen. Det kommer i hvert fald slet ikke bag på mig. Det var noget, vi to talte om allerede for 1,5 år siden, da jeg var inde i dit radioprogram, omkring hvor nemt det egentlig ville kunne være for hacker at komme ind og tage kontrol over de her systemer.
Kan du ikke lige prøve at forklare, hvordan vil man gøre det, hvis man gerne vil tage kontrol over sådan et system som energinet.dk?
Der er flere måder at gribe det an på, som vi kan se i den her seneste artikel fra DR med en intern rapport omkring katastrofal IT-sikkerhed i det danske elnet. Så ser det ud til, at de har, det muligvis er nogle russere. Det ved man så ikke. Det kan jo være, det kan også være den israelske efterretningstjeneste, der har lagt noget russisk ind i kildekoden. Men de har brugt noget malware, der hedder Havex, og det er kendt for at angribe SCADA-systemer, altså industrisystemer. Og på den måde, jamen, så sender de jo nok først en masse mails ud igennem en mailingliste til en frygtelig masse ansatte i det her firma, og så håber på, at en af dem åbner den. Og når den så er åben, så penetrerer den selv resten af systemet og kommer ind og giver adgang til de her SCADA-systemer. Så det er egentlig ikke så helt vildt særligt.
Du nævnte lige det her med, at den her mail, eller den her, der var noget russisk kode i, men det kunne lige så godt være et røgslør. Virker det godt? Det virker en lille smule mystisk, at man skriver russisk ord ind i sådan en kode her.
Jo, det vil være for en arfjende, det er jeg ret sikker på.
Men du siger, at det her er forbavsende nemt, altså det kræver bare, at man ligesom injicerer det her program. Hvordan kan det lade sig gøre? Altså, nu har vi jo haft det her i Danmark, og vi har haft, som sagt, er det næsten 2 år siden, du var inde hos os sidst, og taler om, at sådan noget som det her, det kunne lade sig gøre. Der har været alle mulige beredskabsplaner og sådan nogle ting. Er det ikke blevet rettet op siden da?
Selvfølgelig er det ikke det. Vi lever i Danmark, og IT-infrastrukturen, den er, altså sikkerheden på det, er stort set lige nul. Det begynder at blive lidt bedre rundt omkring. Et af de helt store problemer, det er, at man simpelthen først allierer sig med nogle kyndige IT-sikkerhedsfolk, når lokummet det brænder, eller når lokummet er væltet, og der ligger lort i hele huset. Så går det op for folk, hov, der er et eller andet her, vi skal have styr på.
Hvad er der grundlæggende galt her, jeg spekulerer på? Skal et kraftvarmeværk, hvorfor i alverden skal det være på internettet? Kunne man ikke lige så godt så for at holde dele af det her, skal man sige, et lukket system?
Jo, absolut. Absolut kan man det. Og det bør man nok egentlig også gøre og tænke lidt over. Men der kommer jo flere og flere, hvad siger man, demands. Altså folk, både forbrugere, men også dem, der sidder og skal styre alle de her ting og sende el ud til folk og sådan noget. De vil trække data og statistikker og gøre ved på alting. Og det kan man noget nemmere, hvis man overvåger det hele med nogle store systemer, hvor du også kan gå ind og ændre i tingene og sådan noget.
Vi går og kigger ind i en verden af det, man kalder Internet of Things. Altså det vil sige, at alt lige fra vores termostater til vores toiletter, for den sags skyld, bliver intelligente og får indbygget internet. Hvad er det for en verden, vi kommer til at kigge ind i her, set fra din synsvinkel?
Det er altså, på teknologisiden, hvis man undlader at tænke over de negative ting, så er det jo meget, meget godt for samtlige forbrugere, der har lyst til at tage de her ting ind i deres hjem og bruge dem som nogle smarte ting, der kan snakke sammen og give nogle nye muligheder i forbindelse med indkøb fra køleskabet, der selv bestiller ting, og en røgalarm, der måske sidder et lille videoovervågningskamera i, så man er fri for at købe et ekstra kamera til indbrudsbeskyttelse og sådan nogle ting. Men set fra efterretningsmæssigt synspunkt og hackers synspunkt, så sidder der altså nogen ude i verden og fryder sig og klapper i deres små hænder og tænker, det her det er fedt. Hackerne, fordi at de kan komme ind og sådan pille og gøre ved og ødelægge. Og jeg læste en artikel for nogle dage siden om, det seneste det var, at med det her ransomware, hvor man går ind og fryser en PC fra, at brugeren kan låse den op, og så forlanger man, lad os sige, $300 overført for at låse PC'en op igen. Det er lige kommet på nogle af de her Samsung Smart TV også. At de kører jo bare på en almindelig Linux-kernel, ligesom man kender stort set fra sin Android-telefon. Og det bliver altså det bliver rigtig svært at dæmme op for i fremtiden. Jo flere af de her ting, vi ser, der kommer på nettet, jo flere af de her ting kan selvfølgelig også hackes. Og ja, der er ikke nogen, der har tænkt sig at stoppe folk fra det her. En af de bedste ting ville jo være, hvis forbrugerne begyndte at måske tænke sig lidt mere om at kræve fra de her producenter, at nu begynder de altså at tage sikkerheden mere seriøst. Men med den fart, der er på i udviklingen og de enheder, der skal spyttes ud inden for alle de her genre af elektronik, så enten så har de ikke tid eller penge eller lyst til det, det ved jeg ikke. De smider nok flere penge i udviklingen end sikkerhed selvfølgelig, for at kan følge med forbrugernes krav.
Ud fra din overbevisning, kan man gøre sådan noget som at lave et kraftvarmeværk, som sidder på internettet, kan det ikke gøres sikkert?
Altså, i stedet for at lade 10 dygtige ingeniører sidde og stå for sikkerheden på de her kæmpe store systemer, der vedrører millioner af mennesker, hvis der er et eller andet, der går galt, så burde man måske begynde at tænke i nogle lidt mere åbne baner og lægge det ud på noget open source, altså hvor du simpelthen lader alle folk byde ind med, hvordan kan vi gøre det her, hvordan kan vi rette det her og højne sikkerheden på det her. Det vil være til alles fordel.
Hvis jeg nu dum og firkantet, som jeg er, siger, hvad nu hvis vi simpelthen siger, at den centrale del af sådan et kraftvarmeværk, det skal slet ikke ligge på internettet, det skal holdes langt væk derfra. Er det så mig, der er totalt idiot og gammeldags, eller kunne det også være en vej frem?
Nej, det er en vej frem, absolut. Det kan godt lyde lidt rationelt, men omvendt, så kan man jo også sige, hvad er argumenterne for at smide det online i forhold til at holde det mere analogt og offline? Og der vil jeg selvfølgelig sidde nogen og sige, jamen så kan vi ikke trække data, så kan vi ikke gøre det og det og det og sådan noget. Jamen det er bare ærgerligt, men omvendt så har vi altså også de her plusser med, at vi pludselig så mister hele Danmark ikke strøm.
Rigtig mange tak til dig, Torben Andersen. Effective now, orders are being shouted into telephones and men with guns will soon be on their way. It's chances that... And the truth is, there is something terribly wrong with this country, isn't there? Yankee, Hotel, Foxtrot. Det var altså Torben Andersen, som over en Skype-forbindelse her, så han er internetaktivist og elektriker, der fortæller om nogle af de her store huller, der er i vores systemer fremover igennem hele landet. Kim Norman Andersen og Jakob Wolfinkel, hvordan takler vi sådan noget fremover? Hvem har lyst til at starte? Har du lyst til at starte, Jakob?
Jamen, altså jeg ved ikke præcis, hvordan vi skal takle det fremover, men nu har vi jo flere gange, både ham her, der var på før, og jeg har også selv talt om, at jamen, vi skal selvfølgelig have fri adgang til kildekoden. Og som Kim også var inde på, så skal vi have adgang til alle incidensene, det vil sige alle angreb, der har været, og hvor angrebene er lykkedes. Altså fordi, som jeg også var inde på før, så er det jo kun kommet frem det her med CSC, fordi der rent faktisk har været nogle unge mennesker, der har været inde og pille. Og jeg ved, at anklageren har jo tordnet frem med, at det her det er den mest alvorlige sag, der nogensinde har været i Danmark omkring sikkerhed. Og der synes jeg måske godt, at man kan vælge at sige, jamen, så skal vi ikke kun have de her to unge mennesker. Det er ikke kun dem, der ligesom skal have en konsekvens af det, men det er jo også dem, der har sagt og har fået betaling for at sige, at vi håndterer jeres data sikkert. Og det er jo kun på grund af det her indbrud, at vi har fundet ud af, at det har de faktisk ikke gjort. Der er jo kommet rigtig mange ting frem. i den forbindelse.
Kim, hvad tænker du?
Jamen, altså, jeg synes egentlig også, at hackerne måske i virkeligheden i en bred betydning er sådan de vores samfunds redningsplanke, og de bliver tit gjort til det modsatte, altså at det er sådan nogle samfundsskadelige personer. Jeg synes egentlig, at det er rigtigt at sige, at hackerne kan spille en rigtig vital rolle i at få skabt øget sikkerhed, hvor paradoxalt det indlyder. Men når det så er sagt, ikke, så synes jeg, altså det der med at få skabt en ansvarsfordeling og klarhed over, det, hvem det egentlig er. En rolle kunne godt være at sige, der kunne være, som vi hørte det om tidligere, at det var en person i firmaet, altså CSC i det her tilfælde, der man kunne holde ansvarlig. Men altså rækken af andre personer, der er involveret i det her, hvem er det lige, der er ansvarlig for hvad? Det synes jeg, i den grad, vi trænger til en tydeliggørelse af, fordi når sådan noget sker, det første, der sker for den store gruppe af offentlige ansatte, det er jo, at vi vasker hænder for over for hinanden, at det var ikke min skyld, men der skal gøres noget. Og der er det jo ikke godt nok, altså at hvem har ansvaret både for den konkrete hændelse, og at processen ikke var, eller at det ikke var overholdt til syden af det, men også hvem har ansvaret for at komme videre. Det falder jo igennem mange stole, det her, eller mellem mange stole til synlædende, hvem der har ansvaret for det. Det er i hvert fald ikke politikerne, der føler sig ansvarlige for. De siger, at det er en skandale. Det er ikke datatilsynet. De siger, at det skal strammes op. Det er åbenbart ikke deres fejl. Det er ikke ministeriet. Og det er til synlædende ingens fejl.
Det vil ligesom klæde det hele, hvis der er nogen, der gik frem og sagde, at det her, det har jeg nok også lidt noget med at gøre.
Ja, og selv hvis man har holdt CSC ansvarlig, så vil det jo ikke hjælpe. Måske kunne hjælpe indirekte på andre offentlige myndigheder eller andre firmaer, måske. Men jeg synes, det der virkeligheden skriver på, det er at få at tage de hacker her, det de kan lidt mere seriøst i forhold til at få afdækket hullerne, og det står åbent. Ifølge alle, jeg taler med fra det miljø, så står ikke bare en enkelt bagdør åben, der står åben på alle ledere kanter.
Og det gør der stadigvæk, undskyld mig.
Det gør det stadigvæk, og det gør det alle mulige sektorer. Energisektoren, som vi hørte om her, er jo et eksempel på det, ja. Men vi kan tage uddannelsessektoren. Mit område, der står det også større åben. Altså, vi har ikke set folk gå ind og hacke sig til andre karakterer endnu, men altså, det kommer sikkert også op til lønudbetaling.
Det har jeg faktisk nogen, der har gjort. Okay. Det var der kun i USA indtil det, men det kommer sikkert, som du siger.
Jo, men klart ikke, og det er jo det, der er udgangspunkt, at tingene står åbne. Hvordan løser vi det? Og det tror jeg bare, vi skal have en kendelse af, og jeg håber da på, at Hackuniverset vil invitere vores beslutningstager til lille aften der.
Ja, det tænker jeg, altså lige præcis. Jakob, du har faktisk her stået, mens vi hørte indslag, så har du gået og sagt, at du kunne da godt måske tilbyde vores politikere.
Ja, ja, men jeg holder gerne et kryptoparty for de involverede politikere, så de ligesom kan forstå, hvad det er, det drejer sig om. Fordi det kan, jeg har også siddet med til retssagen, og jeg har også siddet og kigget på nævningen, og også anklageren, som jo bare sagde, at jeg forstår intet af IT, hvilket er paradoksalt, når han skal dømme i en sag, der i den grad omhandler IT. Så jeg vil gerne invitere ind til et kryptoparty, hvor man ligesom kan lære at forstå det her på en sådan lidt mere hands-on måde, og for lægemand også, fordi det er virkelig utrolig komplekst, hvis man ikke har en IT, eller har en uddannelse inden for IT, eller beskæftiger sig med IT. Og ja, altså...
Så du vil gerne hjælpe dem med, at det aflyder?
Ja, ja, men det er jo kun den ene. Ja, det er jo kun den ene. Men altså, alt andet, altså, man kunne også sige, at konsekvensen af det her kunne også være, at alle borgere i Danmark skulle have et nyt CPR-nummer. Altså, vi virkelig får vist, hvor stort et problem det her det er i forhold til indbruddet.
I første omgang i hvert fald rigtig mange tak til Jakob Voldsikkel og til Kim Normann Andersen fra CBS. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Og nu til noget helt andet, eller retter til noget af det samme fra lidt et andet sted. I sidste uge, der skrev Sandy Esco, som er blogger og kendis og tidligere vinder af Paradise Hotel, hun skrev en massiv opsang til forældre til små børn. Skam, jeg hed det, og det handlede om noget, som vi alle sammen egentlig godt ved, at 9-årige små piger ikke har noget at gøre på internettet som sådan. Det har du så sagt lige ud, Sandy Esco, og mange tak for det. Velkommen til dig.
Tusind tak skal du have. Ja, det har jeg.
Men allerførst, altså, hvad betyder sociale medier egentlig for dig?
Jamen, altså sociale medier for mig, det er jo underholdning. Jeg kan godt lide at kigge rundt på Facebook og kigge rundt på Instagram, men det er også et sted, hvor man kan få lov til at ytre sig lidt og skrive sine meninger og komme ud med nogle ting, man egentlig brænder ind med. Men det er bare mest underholdning for mig, sådan.
Men du har så for nylig, som sagt, skrevet nogle ret vrede blogindlæg, hvor du fortæller om de her små piger helt ned til 9 år, der ligger og sender dig nogle videoer, hvor de tryller om du ikke kan like dem tilbage, så de kan få nogle flere venner. Kan du prøve at beskrive, hvad er det for noget? Hvad de her piger, hvad er det for nogle videoer, du får?
Ja, Altså, jeg har fået nogle rimelig foruroligende videoer af piger, som sagt ned til 9 år, der filmer sig selv, mens de græder og siger, at om jeg ikke vil følge dem på Instagram eller like deres billeder for at øge deres popularitet, fordi de bliver mobbet i skolen. Det synes jeg jo ikke er særlig behageligt at sidde og se på. De her små piger, det er jo synd for dem.
Ja, men du siger, at de ligger simpelthen og græder på de her videoer?
Ja, nemlig de græder og hulker og tørrer tårerne væk fra kinderne, og det er jo super trist, altså.
Hvor stort er omfanget af det her? Altså, jeg ved, du er jo meget aktiv også på Instagram selv og sådan noget. Altså, hvor mange af sådan nogle videoer tror du, du har fået?
Altså, det er ikke frygtelig mange videoer, jeg har fået lige af den kaliber, men der er rigtig mange kommentarer, der er sådan til billederne, og rigtig mange sådan private beskeder, der sådan leder lidt hen af samme stil, hvor det er sådan lidt, vil du ikke følge mig, det vil bare betyde rigtig, rigtig meget for mig, og sådan. Og så de her videoer, det er ligesom sådan toppen af isbjerget, men ja.
Det her med, at de siger, at om du ikke gerne vil følge dem og sådan noget, hvilken effekt vil det, tror du, det, at de håber på at få ved det?
Altså, jeg tror jo, at de har det rigtig dårligt i skolen, det lyder det som om, og at de håber på, at hvis jeg følger dem, så kan de tage i skole, og så kan de sidde og sige til alle dem i klassen, ej, prøv at se Sandy fra Paradise, som vi måske alle sammen ser op til, hun følger mig, og så får for lidt popularitet på en eller anden måde, ikke?
Ja, men du siger, og de siger, at de er simpelthen så små ned til 9 år.
Ja, lige præcis. Jeg har jo så har jeg jo taget lige specielt de videoer, jeg lige gået ind og så lige set, hvad er det her for en pige, der sender mig sådan noget? Og der kan jeg se, der står navn, og så står der 9 år og sådan noget i profilbeskrivelsen.
Hvad gør du så? Går du så ind og tænker, nu jeg er sådan en, der arbejder med reality, jeg har brug for rigtig mange fans, så nu går jeg ind og liker de her pigebørn. Det gør du ikke?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg bliver faktisk sådan lidt rørt over de her beskeder, de her videoer. Og jeg ved ikke, hvad det rigtige er at gøre, så jeg vælger bare ikke at gøre noget, fordi jeg synes simpelthen, at det er synd for dem, og jeg føler ikke, at hvis jeg så går ind og følger dem eller liker dem, at det faktisk ændrer noget altså ved deres situation i skolen. Så jeg tror ikke, det nytter noget, at jeg går ind og reagerer på det.
Hvad, altså når du får de her, du siger så, det nytter så ikke noget, men du er så også netop, du er blevet vred og har sagt, skam ja, det er så ikke til børnene, du siger det, det er til forældrene.
Nej. Ja, lige præcis. Det er til forældrene, fordi jeg forstår faktisk ikke, hvorfor at så små børn, de får lov til at færdes på nettet, fordi nettet er jo et sted, hvor voksne også er. Det er jo et sted, hvor alle er. Det er et ucensureret sted, og vi ved jo alle sammen, hvor grov tonen kan være på mange af de sociale medier, og jeg har selv set de her små, små, små børn, hvordan de sidder og skændes på altså både mine billeder og på mine kollegaers billeder, hvordan de sidder og skændes, og hvad det er for nogle ord, de bruger. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor forældrene giver dem lov til at færdes på de sociale medier.
Så hvad er dit budskab med det?
Jamen, mit budskab er jo egentlig, at jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor at forældre giver børnene lov til at være på de her sociale medier, og jeg synes, det er noget underligt noget, og jeg synes, der skal strammes sådan lidt op. Altså, at forældre, de måske skal gå ind og ligesom og lave lave nogle regler for ligesom at sige, altså, det er vores børn måske for unge til, når de er 8, 9, 10 år gamle, og være sådan et sted, fordi det er et sted, hvor der er en grov tone.
Hvor gammel mener du, man skal være, før man ligesom skal have fuld adgang til internettet via en iPhone eller en iPad?
Altså, det ved jeg ikke, og det aner jeg ærligt talt ikke, men altså, jeg synes bare måske, at 8-9 år er for ungt. Om det er 11, om det er 12 eller om det er 13, det vil jeg ikke sætte en præcis alder på, men 8-9 år, det synes jeg helt sikkert er alt for ungt.
Jeg har selv nogle døtre, jeg har prøvet på, og som jeg har forsøgt at holde væk fra internettet gennem så lang tid som overhovedet muligt. Det er jo afsindigt vanskeligt. Hvordan, ja. Har du godt råd? Hvad skal man sige til dem? At sige, det må I ikke. Det er jo til vanskeligt at sige, at det er nok, fordi de jo møder det jo også i skolen og alle mulige andre steder, hvor de får adgang til computer. Eller også har deres venner en, eller argumentet lyder jo typisk altid det der med, at jeg vil også have en iPhone, fordi det har alle de andre. Og jeg vil også have internet 3G, for det har alle de andre. Hvad skal man som forældre sige til dem?
Altså helt sikkert, jeg forstår godt det der med, at jamen, alle de andre i klassen, de må, så er det jo rigtig, rigtig, rigtig svært at så afholde sit eget barn fra det, og specielt også fordi, at man risikerer, at sit barn bliver holdt udenfor. Men jeg synes ligesom, at man, når man er i 7. og 8. klasse, hvornår det nu er, så har man en alkoholpolitik om, hvor man tager alle forældrene og samler forældrene ligesom og siger, skal vi ikke sige, at vores børn ikke skal drikke, før de er 15 eller 16 eller 17, eller hvad de nu bliver enige om. Og på samme måde synes jeg egentlig, man skal gøre med de her smartphones, hvor man har adgang til internettet, og måske ligesom samle forældrene i en klasse, og så sige, skal vi ikke lade være med at give vores børn smartphones, før de er 10, 11, 12, hvornår det nu er, de nu synes er passende. Men for ligesom, at man undgår, at de her børn, de bliver holdt udenfor for ikke at have en smartphone, så skulle man måske blive enige om det.
Men man kan jo sige, at det, der er problemet med det her, det er jo tit, at man kan sige, at vi lever i en verden, hvor alle siger, at internet er godt, og meget internet er rigtig godt, og de skal også lære noget, og de er fremtiden og sådan noget, og de skal også bruge det i timerne, og alle den her slags ting. Tror du overhovedet, det kan lade sig gøre at lave den her slags regler nu til dags?
Jamen altså, jeg synes jo ikke, at det er noget, der skal være en lov, men jeg synes jo sagtens, at man i en klasse kan sætte sig ned, fordi når man er de her 8, 9, 10 år gamle, så færdes man jo egentlig mest med de folk fra klassen. Det er jo mest dem, man sådan omgås med. Så hvis alle forældre i en klasse bliver enige om sådan at prøve at lade være med at give de her telefoner ud til de her helt små børn, før de er 10, 11 eller 12, eller hvornår det nu er, så kunne man jo måske holde dem fra de sociale medier i et par år mere måske. Og det synes jeg jo ville være en utrolig positiv ting, hvis man kunne vende til, at de var lidt ældre. Bare en lille smule.
Bare lige ganske kort til sidst. Hvad har reaktionen været? Har du så haft nogle glade forældre i røret, som alle sammen siger, det var vel nok godt, du fortalte os det her, Sandy, at vi skal passe på vores børn. Nu har vi gået hjem og taget telefonerne fra ungerne.
Jeg har ikke lige fået nogen direkte, hvor de har sagt, at de har taget telefonerne fra, men jeg har hørt fra nogle forældre, der er rigtig, rigtig positive og synes, at jeg har haft et rigtig godt budskab, og de også selv er i gang med at og har den her kamp med deres barn om, hvornår at de skal have lov til at have en telefon, eller have lov til at være på de sociale medier. Og der er nogen, de er rigtig glade for, ligesom, at de har stået frem og har taget debatten op. Så er der så til gengæld også nogen, der er uenige, og synes, jeg ikke er i en position, hvor jeg har ret til at udtale mig om det. Men jo, der har været rigtig, rigtig meget positiv respons om det, helt sikkert.
Jeg synes jo lidt, du er ligesom i den her med Kejserens nye klæder, hvor du stiller dig op og siger det, som vi alle sammen godt ved, nemlig at 9-årige ikke skal have adgang til internettet på den her måde, sådan fuldstændig frit. Så det vil jeg da gerne personligt sige dig. Mange tak for det. Og så vil jeg gerne sige mange tak til Sandy Esko. Man kan læse hele hendes blogindlæg på sandyesko.dk.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Facts, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Knowing, seeing, and dead, and dead.
Du lytter til Radio 24/7, programmet hedder Aflyt, og nu er vi fat i dagens sidste tålmodige gæst. Det er dig, Ole Tang, og du kan være tålmodig, fordi du er glad. Du er nemlig sluppet af med digital post. Du skal simpelthen stadig have tilsendt meddelelser fra stat og kommune på ganske almindelige gammeldags papirpostbreve med små frimærker eller stempler på. Du er næstformand i IT-politisk forening, og du må vel betegnes som meget IT-kyndig. Hvorfor vil sådan en som dig ikke have digital post?
Altså, jeg synes jo, at tvangsdigitaliseringen er hul i hovedet. Altså, hvorfor er det, at vi skal tvinge folk til at lægge deres fortrolige data i nogle systemer, ikke? Hvor vi jo tidligere i dag har snakket om, at de her systemer jo tydeligvis ikke er sikret ordentligt. Og hvis en svensk fritidshacker kan få adgang til dem, hvad kan en russisk mafia, som ikke holder sig tilbage, hvad kan de så få adgang til, hvis de kidnapper nogle børn fra nogle centrale systemer, så du? Eller hvad med den amerikanske ejer, ikke? Og kunne de også få adgang til de her data, som ligger hos CSC? Jeg sidder og spekulerer på, om det eneste, der beskytter os mod en læk, det er at den her regel om, at fyha, det må I godt nok ikke, men som vi i praksis ikke kan se, om det bliver overholdt.
Altså det er kun, altså du mener, det eneste, der virkelig holder de her grimme ting på afstand, det er sådan noget lovgivning, der kommer ind fra Indrigsministeriet, hvor man siger, at det må I ikke, og derfor så skal I ikke gøre det. Men der er ikke rent faktisk nogen, der håndhæver det.
Jeg har svært ved at se, hvordan man kan håndhæve det, fordi som der tidligere ville snakke i dag, men det er meget svært at se, om ting er kopieret.
Men altså nu er det der er sket for dig, altså det skete i går, du ringede glædestrålende til mig og så fortalte, at du var blevet, altså du stod på Frederiksberg Rådhus og havde en blanket i hånden, og så spurgte jeg, hvad det var for en, så sagde du, det var en fritagelse for digital post. Hvordan har du båret ad med det rent praktisk? Fordi når jeg læser den her fritagelsesblanket, vi har også forsøgt herinde på baglytte med en yngre mand, som gik ned her på borgerservice og for at se, om han kunne blive fritaget, og han faldt jo ikke ind i nogle af kategorierne, som er dem, der normalt er fritagelsesgrund. Altså det er de her kategorier, det er blandt andet om man ligesom har en eller anden form for svært handicap, eller om man ikke er IT-kyndig nok. Og det er engang, det gælder faktisk ikke. Der er kun, hvad hedder den, du har den stående hen ved siden af. Så listen er, vi kan lige tage den her over, så blaffer vi lige lidt med papiret. Den hedder, du kan være permanent udrejst i Danmark, du kan være ikke længere registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark, eller du har praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur. Jeg har fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, som hindrer mig i at anvende digital post. Jeg behersker ikke dansk, hvilket gør det vanskeligere at anvende digital post. Jeg er bosiddende i et område, hvor det ikke er muligt at etablere internetforbindelse, og jeg har ikke adgang til computer i mit hjem eller mit opholdssted. Det er ligesom de grunde, der er mulighed for. Og så er det jo underlagt straffelovens paragraf 163. Altså det vil sige, at hvis du giver urigtige oplysninger, så kan du blive forbøde eller fængsel indtil 4 måneder. Du falder jo ikke ind under nogle af de her kategorier overhovedet. Hvad gør du så ved det?
Nej, og det er jo sådan set et problem, fordi jeg ville jo forfærdeligt gerne have haft, der var en kategori, der hedder, at jeg har ikke lyst til at have digital post, ikke? Og man kunne sætte kryds i den. Jeg har det okay med, at vi siger, jamen vi indfører nu digital post med tvang, men med den undtagelse, at hvis du ønsker at undvære det, så kan du bare gå ned på kommunen og sige, det ønsker jeg egentlig ikke. På samme måde, som jeg kan gå ned på kommunen og brevstemme, hvis jeg har lyst. Jeg behøver ikke have nogen grund til det. Så derfor har det været sådan lidt med at prøve at finde en grund, som jeg kan komme ind under. Og det, jeg kommer ind under, det er ikke, at jeg har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID, men at jeg har juridiske vanskeligheder. Jeg kan nemlig ikke acceptere betingelserne for NemID. Så ved at sige, at jeg kan ikke acceptere de her betingelser, som jeg jo skal acceptere for at få NemID, så kan jeg ikke få NemID, og dermed så har jeg jo pludselig juridiske vanskeligheder ved at få digital post.
Der står jo ikke noget om juridiske vanskeligheder på det her papir.
Det er rigtigt, og derfor så snakkede jeg jo da også med kommunen om, hvad gør vi så? Jo, sagde de, jamen så streger du bare praktisk ud og skriver juridisk i stedet for, og så skriver du under forneden. Nå, sagde jeg, jamen det lyder jo nemt, og så det gjorde jeg. Derefter så spurgte den flinke ekspedient, om det var en 2-årig fritagelse, eller jeg gerne ville permanent fritages. Og det var ikke svært for mig at svare på det spørgsmål.
Så du er fuldstændig permanent fritaget, du behøver aldrig nogensinde at kigge ind i digital post igen?
Det er sådan verden ser ud i øjeblikket i hvert fald.
Hvis vi lige vender tilbage til det her med NemID, fordi NemID er jo interessant på den måde, man kan sige, det er virkelig den nøglen til den digitale postkasse, om man så må sige. Så den siger du, det er den, du har dine juridiske problemer med. Kan du prøve at forklare lidt mere om, hvorfor NemID som sådan, det er jo noget, vi har haft også en del år efterhånden nu, at folk er begyndt at bruge og sige, det er så den måde, og det er vældig sikkert, for der er ligesom både et nøglekort og et password og alt muligt andet. Men det, du bryder dig ikke om det, hvorfor gør du ikke det?
Nej, fordi jeg synes simpelthen, man lægger for mange æg i en kurv. Med NemID, så er vi pludselig blevet afhængige af, at den her virksomhed, at dens sikkerhed er i orden. Og når vi kan se, at CSC's sikkerhed er skidt, så er det sådan, hvor jeg siger, så er jeg ret bekymret for, om NemID's sikkerhed skulle være i samme klasse. Så jeg så meget hellere, at vi fik en model, hvor sikkerheden også, hvor jeg også kunne påvirke sikkerheden, at jeg kunne lave min egen nøgle, som ingen andre havde adgang til, som jeg så kunne gå hen til NemID og få underskrevet.
Det lyder altså lidt som det gode gamle digitale signatur.
Det gør det, ja.
Vil du ønske, at du tager tilbage til dengang, der var digitale signatur?
Jeg vil gerne have det med et par enkelte modifikationer og et par enkelte moderniseringer, men ja, noget, der minder om det.
Og det kan jeg selv huske, at jeg selv brugte. Det er faktisk relativt simpelt. Bare lige her det sidste, jeg spekulerer på, hvordan, hvis nu der sidder nogen herude, og det gør der jo med garanti, som sidder og tænker, haha, ham der er Ole Tange, han har fat noget af det rigtige. Jeg vil heller ikke, jeg vil helst gerne slippe for det her. Hvad skal de så gøre?
Jamen, så gå ind og find den her formular på nettet, som anmodning om fritagelse for digital post for borgere. Print den ud, og så i rubrik 2 der fjerner man praktisk og skriver juridisk i stedet for. Underskriv den, og så gå ned på kommunen med den.
Det er, det er når du siger, du fjerner, så har du bare sat en streg hen over det, og så har du skrevet juridisk ovenover. Det er simpelthen det, du gør. Så har du sat en cirkel udenom for ligesom at markere, at det er noget, de har set nede ved kommunen og et lille kryds, om at det er derfra, du søger, og så kan man så simpelthen slippe ud af det.
Det virker i hvert fald for mig.
Altså nu fortæller vi det i hvert fald fuldstændig offentligt her, det virker for dig, det virker for Frederiksberg Kommune, og så må man gå ud fra, at det også virker over resten af landet. Det må vi i hvert fald håbe. Og ellers så må folk, hvis der er nogle folk, der sidder derude og som går ud og prøver i deres kommuner for at vide, at det gælder, så må I meget gerne sende os en mail til lyt@aflyttet.dk. lyt@aflyttet.dk, så kigger vi videre på sagen. Og så vil jeg gerne sige mange tak til en glad Ole Tange, som er fuldstændig digital postfri. Du er også formand eller medlem af IT-politisk forening. Og så er du snailmail-fan, det må du blive i hvert fald nu her. Og så er du den første i en længere række af mulige danskere, der nu kan vælge digital post fra.
Yankee Hotel Foxtrot.
aflyttet er forbi for i dag. Mange tak til alle vores gæster, til Jakob Wolf Hechel, som er sikkerhedsekspert, til Kim Normann Andersen fra CBS, til Peter Toft, programmør, Sissel Jensen, datalog og Ulle Tange fra IT Politisk Forening. Producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra de digitale frontlinjer, der hvor koderne falder som halsen, som perlekæder, vi jublende viser frem til solen, mens vi varmer os og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske op lidt.